Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 21 декабрь бейшенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргыз бийлиги медиа холдинг түзүшү мүмкүнбү?
Мен ойлойм, өзүнүн ишин көрсөтүш үчүн бир эле мындай айтканда өтө жубунуу эле маалымат агенттиги болсо деп жетиштүү болот. Элге кызык болду, алып көрүп алат ошондо.
Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевдин тарапкерлери райондук сот саясатчынын ишин өтө тездик менен карууга киришти деп тынчсынданып жатышат. Саясатчы Өмөрбек Бабановдун жакындарына таандык делген НТС телеканалынын мүлкүнө бөгөт коюуну көздөгөн Грегстон Кэпитал компаниясынын таржымалы кандай? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде кызматкерлер үчүн салынган батирлер туура эмес бөлүштүрүлгөнү боюнча фактылар ачыкка чыга баштады.
Ал тизме деп менин алдымда болчу да, бирок ал оштон купля продажасы чыгып калган госрегистрдан ага берилбесин деген чечим чыккан. Ошонусуна карабай берип салышпайбы буларчы?
Мына ушул жана башка темаларды алдыда кеңири сөз кылмакчыбыз. Оболу соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат эле.
Кутман кечиңиз менен. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Иерусалим боюнча чечим кабыл алмакка улуттар уюмуна чогула турган өлкөлөргө карата АКШ президентинин билдирүүсүн сынга алды.
Peki Amerika'ya ne diyorlar?
АКШны эмне деп атап жүрүшөт? Демократия бешиги. А демократия бешиги дүйнөдө сатыла турган эркти издеп атат. Урматтуу Трамп, сиз Түркиянын демократиялык эркин долларларга сатып ала албайсыз. Биздин чечимибиз ушул деди Эрдоган 21 декабрда Түрк парламентинде. Эрдоган башка ассамблея чечими менен АКШга жакшылап сабак көрсөтөрүнө үмүттөнүп турганын белгиледи. Ага чейин АКШ президенти Дональд Трамп улуттар уюмунун Иерусалим боюнча резолюциясын колдой турган мамлекеттерге миллиарддаган долларлык каржылык жардам берүүнү токтоторун айтып чыккан. 21 декабрда каралчу резолюция Вашингтондо Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп тааныган чечимин жокко чыгарууга чакырат. Башка ассамблеяга мүчө 193 өлкө чукул жыйынга бүгүн чогулмакчы. Адилет укук клиникасынын жетекчиси, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупова Заноза сайтынын негиздөөчүлөрү менен биргеликте Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарган чечимге каршы арыз бериш эрин айтты. Бул тууралуу укук коргоочу Азаттык клуб берүүсүндө билдирди. 19 декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту Заноза сайтын негиздеген Промедиа фондунун жана анын түзүүчүлөрү Нарнаев менен Дина Маслованын, ошондой эле Чолпон Жакупованын соттун чечими менен чегерилген сумманы бөлүп төлөө боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес.
Здесь сидят, вот я воспользуюсь тем, что здесь сидят студенты, да?
Биздин бөлүп төлөө тууралуу өтүнүчүбүздү аткаруудан баш тартышты. Биз баардык шаардык сотко арызданабыз. Андан тышкары адилет сотко мүмкүнчүлүк берилишпеген үчүн сөзсүз улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылабыз, деди Чолпон Жакупова. Быйыл жазында башкы прокуратура Заноза сайтына чыккан айрым материалдар президент Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүү боюнча 5 доо арыз берген. Райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып чечимди жогорку сот дагы колдогон болчу. Орто Токой суу сактагычын кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусун 21 декабрда жогорку кеңеш 3-окууда кабыл алды. Мыйзам долбооруна 100 депутат макул болуп 1 депутат каршы добуш берди. Макулдашуу белгисиз мөөнөткө түзүлгөн. Анда өзбек тарабы суу сактагычты эксплуатациялоо жана техникалык жактан тейлөө боюнча чыгымдарды каржылоого үлүштүк катышка кирет жана алынган суунун көлөмүнө жараша башка макулдашууларды ишке ашырат. Сарптоолорго ар түрдүү салыктарды жана жыйымдарды төлөө боюнча талаптар коюлбайт. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча учурда суу сактагычтан чыккан суу менен Кыргызстандын 1,5 миң гектар, Өзбекстандын 28 миң гектар жери сугарылат. Орто Токой же Касансай суу сактагычы Жалал Абад облусунун Алабука районунда чек арадан 13 чакырым ичкери жайгашкан. Жалпы аянты 850 гектарды түзөт, сыйымдуулугу 165 миллион кубометр. Буга чейин суу сактагыч Өзбекстандын пайдалануусундагы Кыргызстандын чарбалык объектиси катары каралып, ага ээлик кылуунун шарттары дээрлик 25 жылдан бери чечилбей келген болчу. Суу сактагычты чогуу пайдалануу боюнча макулдашууга быйыл октябрда Кыргызстандын экс президенти Алмазбек Атамбаев Өзбекстанга мамлекеттик иш сапар менен барганда кол коюлган. Ага ылайык объекти кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өткөн. Ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алган. 21 декабрда Астанада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы башталды. Казак тышкы иштер министрлиги Орусия, Иран жана Түркия кепил болуп жаткан бул сүйлөшүүгө өкмөт менен оппозиция өкүлдөрү келишкенин ырастады. Улуттар уюмунун өкүлдөрү менен жолуккандан кийин оппозиция жаңжалды саясий негизде чечүү үчүн Орусия Башар Асадтын өкмөтүнө басым жасашы зарылдыгы болуп көрбөгөндөй маанилүү экенин жарыялады. Оппозиция мунасага жетүү үчүн Асадтын президенттиктен кетишин талап кылып келет. Орусиянын көмөгү астында оппозицияны, андан тышкары террордук топторду негизги аймактарынан сүргөн Асад болсо кызматтан баш тартпасын белгилейт. 7 жылга созулган жарандык согушта Сирияда 330 миңден ашуун адам өлүп, миллиондор тынчтык издеп үй жайынан безди. Улуттар уюму колдогон дагы бир сүйлөшүү учурда Женевада өтүп келет, бирок ал дагы азырынча натыйжа бере элек. Кремль Рамзан Кадыровго карата АКШнын санкциясын четке кагып, ага каршы окшош жооп кайтарылышы мүмкүн экенин билдирди. Биз бул санкциялар мыйзамсыз, достукка жатпаган деп эсептейбиз жана анын киргизилишине макул эмеспиз, деди 21 декабрда Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Бир күн мурда Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Чечендин лидери Рамзан Кадыровго каршы каржылык санкцияны Магнитский мыйзамына ылайык киргизген. Аны менен кошо дагы 4 орусиялык жаран санкциялык тизмеге кошулду. Биз Магнитский мыйзамын Орусияда адам укуктарын одоно бузгандарга, анын ичинде адамды сотсуз өлтүргөндөргө, кыйнагандарга, жек көрүүгө татыктуу башка аракеттерге баргандарга каршы агрессивдүү чара көрүш үчүн пайдаланууну улантабыз, деди каржы министрлигинин санкциялар башкармалыгынын жетекчиси Джон Смит. Чеченстанда ондогон кумсаларды полиция кармап, кыйноого алып, кемсинткенин быйыл жыл башында Новая газета жазып чыккан болчу. Кийин Human Rights Watch уюму кумсаларга каршы өнөктүк чечен бийлигинин көрсөтмөсү менен жүргүзүлгөнүн билдирген. Кадыров болсо буга тиешеси бар экенин четке кагып келет. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевко байланыштуу ишти карап жатат. Бүгүнкү соттук отурумда ишти иликтөө башталды. Судья бир нече томду камтыган тергөө ишин окуп жатат. Адвокат Бакыт Осмоналиев Азаттыкка билдиргендей, буга чейин кылмыш ишинде чогулган материалдардын баардыгы кылдаттык менен иликтенүүдө. Кылмыш ишиндеги материалдар изилденип, андан соң бизге өтүнүчтөр болсо карайт, андан кийин жарыш сөзгө өтөбүз, деди адвокат. Исаевке каршы алгачкы кылмыш иш быйыл май айында козголгон. Ага Токмок шаарынын мэри болуп турганда муниципалдык жер тилкесин жеке компанияга кармткан жана мэриянын башка кызматкерлери менен жеңишинен сүйлөшүп, шаардык бюджеттен каржылануучу автобекетти курууну өзүнө караштуу ишканага берген деген айып тагылган. Исаев өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, кылмыш ишин саясий куугунтук деп баалап келе жатат. Ошондой эле Исаевке шайлоо алдында кутум уюштурууга аракет кылган деген айып менен дагы кылмыш иши козголгон.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган кабарлар менен. Ошондой эле биздин башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында 22 декабрда кар жаашы мүмкүн. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен Ошен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 2-7 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20, күндүз 5-10 градус суук болот. Эл эми Бишкекте түндө бир аз кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз болсо 5-7 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Учурда иши токтойт деп тобокелчиликте турган 5-чи канал, Слово Кыргызстана жана Пирамида сыяктуу мамлекеттик медиа каражаттардын тагдыры талкуу жаратууда. Айрым маалымат булактары бийлик Вечерний Бишкек басылмасы менен чогуу 5 медиадан турган бир медиа холдинг түзөт деген божомолду жазып чыкты. Өкмөттүк медиа каражаттардын келечегине кабарчыбыз Улан Эгизбаев кызыкты.
Жекеменчик НТС каналынын айланасындагы талашка ууда Пирамида, 5-чи канал, Слово Кыргызстана сыяктуу мамлекет эсебинен толук же жарым жартылай каржыланган медиа каражаттардын келечеги талкуу жаратты. Айрым интернет басылмалар бийлик жогоруда ат аталган маалымат каражаттарын бир медиа холдингке бириктирүү аракетин көрүп жатканын жазып чыгышты. Анткен менен маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов өкмөттө мындай план жок деп ишендирүүдө. Анын ырасташынча, жогорудагы маалымат каражаттарынын тагдыры өкмөттүк деңгээлде талкууланып жатат. бирок баары бир колдун алдына топтолот деген туура эмес.
Кандай кылабыз, булардын тагдырын кандай чечебиз деген талкуулу да ушул мен билгенден ушул күндөрү аппаратта, президенттик, өкмөттүк аппараттарда барысы жерде талкуулу да анан бул талкуулап айтып эле алгысы келсе, булар банкрот болуп калды, эркин сатыкка чыгаралы деп туруп эле анан бирөө жасап коймок да. Ал эми мурда боло келген, анан эл бизде ойлой беребиз да, ушинтип эле алган жатышат депчи. Тиги аткан минерлер эле жеңишинен ала калат дегенге мен кошулбайм. Мамлекет баарын өзүнүн колуна ала албайт, бул белгилүү нерсе. Маалымат каражаттары негизи жеке өз алдынча болуп ошо рынокту конкуренциясына туруштук берип иштеш керек.
Жакында эле пирамида жана 5-чи каналдын жетекчилери алмашып, алар менен кошо айрым журналисттер да иш которушкан. Байкоочулар муну аталган медиа каражаттардын каржылык туңгуюкка кептелгени менен байланыштырып жатышат. 2010 жылдын апрель ынкылабына чейин Бакиевтердин ээлигиндеги пирамида менен 5-чи канал кийин улутташтырылган. Бийликтин пирамиданы парламенттик 5-чи каналды жеке менчик телеканал кылуу аракети ушу кезге чейин ишке ашпай келет. Парламенттеги социалдык комитеттин мүчөсү Садык Шерниаз өлкө союз маалындагыдай өкмөттүк медиага муктаж эмес деген ойдо. Анын пикиринде 1-2 гана каналды калтырып, калганын жеке колдорго берүү керек.
Өкмөттүк басылмалар болгону бул илгертен союздан калган жөн эле биздин мойнубуздан камыт деп эсептейм. КТР бар, ЛТР бар, бир ал ушундай радиолор бар өкмөттүк. Менин оюмча өзүнүн ишин көрсөтүш үчүн бир эле мындай айтканда өтө жубунуу эле маалымат агенттиги болсо жетиштүү болот. Элге кызык болду, ал көрүп алат ошону өкмөт эмне кылып атканын.
Буга чейин орус тилдүү менчик басылмалардын ичинен эң окумдуу делген Вечерний Бишкек гезити жана интернет сайты Атамбаевдин тушунда соттун кийлигишүүсү менен бийликтин карамагына алынган. Вечерний Бишкектин кожоюну алмашкан соң анын курамындагы Жаңы Агым гезити да жабылган. Учурда басылманын иши солгундап, имараттары ижарага берилген. Вечерний Бишкектин мурдагы ээси Александр Ким бийлик анын маалымат каражатын рейдерлик менен тартып алганын айтып келет. Ошол эле учурда маалыматтык коопсуздук жана өкмөттүн саясатын элге жеткирүү үчүн мамлекеттик медиа керек дегендер да жок эмес. Кабар улуттук маалымат агенттигинин директору Кубан Абдымен мындай дейт.
Мамлекеттик маалымат каражаттарынын аралашып кеткендегиси албетте Кыргызстандын эки кызыкчылыгын коргой тургандай болот. Биринчиси бул албетте жалпысынан алганда Кыргызстандын мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын коргош керек. Экинчиси бул эми ким болсо дагы ошо Кыргызстанды башкарып аткан бийликтин кызыкчылыгын коргош керек да.
Ачык бюджет порталындагы маалыматка таянсак, өкмөттүк медиа каражаттарды каржылоого жыл сайын казынадан 590 миллион сомго жакын акча бөлүнөт. КТР менен ЛТР кагаз жүзүндө коомдук деп аталганы менен иш жүзүндө бийликке толугу менен көз каранды. Мындан тышкары мамлекеттин ар бир облуста бирден телеканалы жана дээрлик ар бир райондо гезити бар. Эксперттер өкмөттүк маалымат каражаттары мамлекеттен каржылык колдоо алганы менен атаандаштыкта жекеменчик медиадан алсыз экенин айтып келишет. Мындай ойду Mvector Consulting компаниясынын соңку иликтөөсү да бышыктайт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаевдин соту бүгүн уланып, судья иш материалдарын иликтөөгө өттү. Ал эми депутаттын тарапкерлери райондук сот анын ишин өтө тездик менен кароого киришти деп тынчсызданып жатышат. Алар соттор бийликтин буйругу менен өкүмдү тез арада чыгарууга ашыгып жатат деп шектенүүдө. Теманы Самат Жумагадыров улантат.
Кыргызстан фракциясынан депутат Канат Исаевдин 21 декабрдагы соту кылмыш ишиндеги материалдарды иликтөө менен башталды. Адвокат Бакыт Осмоналиев иштеги материалдар бир нече томду камтыганына карабай, судья аларды бир күндө карап, отурумду шашылыш алып барып жатышы шектенүүнү пайда кылып жатканын билдирди.
Исследованияга жеттик. Исследование
изилдөөгө
кылмыш ишинин ичиндеги материалдарды изилдөөгө жеттик. Болду, анан ошо менен бүтөр менен эмеге бизден өтүнүчтөр болсо карайт, андан кийин уже пренияга өтөбүз.
Негизи буга чейин күбөлөр кандай көрсөтмөлөрдү берип атышты?
Ар кандай,
айыптаганы да бар,
бар, ар кандай да бар.
1-май райондук сотто Канат Исаевге каршы козголгон алгачкы кылмыш иши каралууда. УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин пикиринде бийлик Исаевди жаңы жылга чейин соттоо аракетин көрүп жатат.
Эми биздин укканыбызга караганда азыр ушу жаңы жылга чейин соттоп сотту бүтүрөбүз дегендей аракет кылып атат деп угуп атабыз. Анан эми кандай болот, албетте көрөбүз го. Эгер да баягы мыйзамдуу каралса, баардыгы закондун талаптары менен боло турган болсо, конечно, анда чечим актталууга барыш керек да.
Дүйшөбаевдин айтымында тергөө органдары Канат Исаевдин токмокто мэр болуп турган кезинде мыйзам бузганын аныктап бере алган жок. Кыргызстан фракциясынын депутаты башынан эле ага иш саясий мотивде козголгон. Айрыкча 2016-жылы конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча бийликтин демилгесине каршы чыккандан баштап ага саясий куугунтук башталганын айткан бар. Бирок парламенттеги КСДП фракциясынын депутат Анвар Артыков Исаев өзүнүн мурда кылган мыйзамсыз иштердин жымсалдоо аракетин көрүп, маселеге саясий өңүт берип жатат деп эсептейт.
Бирок эми чыныгысынын бардыгы эле кылмыш жасап коюп саткыла турган болсо ошо саясий куугунтук деп айта берет. Эми саткан болсо жоопкерч керек да. Системада кандайдыр деңгээлде куугунтуктар бар болушу мүмкүн. Бирок именно Исаев куугунтукталган дегенге мен аны айта албайм, ушундай бар деп.
Жогорку кеңеште депутат Исаевге байланыштуу түзүлгөн комиссия быйыл жайында ага карата кылмыш иш мыйзамсыз козголгон деген бүтүмгө келген. Депутаттык комиссиянын төрагасы Курманкул Зулышев токмоктогу жерлер сатылсын деген токтомду Исаевге чейинки эле мэр чыгарганы аныкталганын билдирген. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынан депутат Айтмамат Назаров ал депутаттык комиссиянын корутундусу парламентте жактырылып, тийиштүү органдарга берилген. Исаевдин ишине фракциялаштары байма-бай кайрылып турарын кошумчалады.
Биринчи немеси түзүлгөн, комиссиянын чечими чыккан, парламент жалпы кабыл туруп жөнөтөмүз. Ал эми экинчиси боюнча фракциянын чечими бар. Мыйзам чегинде карап бергиле деген. Андан сырткары депутаттык комиссия түзүлгөн, анын ишин иликтөө боюнча.
УКМКнын тергөө башкармалыгы Исаевди Токмок шаарынын мэри болуп иштеп турган учурда муниципалдык жер участоктарын жеке компанияларга берип койгон жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржылануучу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айып таккан. Июнь айында УКМК Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турганда китепкананын жерин да арзан баада сатып жибергени тууралуу документти таап ишке тиркеген. Ал кылмыш кодексинин 303-чү коррупция беренесин алкаганда козголгон иш боюнча эч жака кетпөө тууралуу тил каттын негизинде үй камагына алынган. Көп өтпөй президенттик шайлоого чукул 30-сентябрда Канатбек Исаев мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен белгисиз мөөнөткө камакка алынган. Бул эпизод боюнча тергөө иши уланып келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо айрым жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Иерусалим боюнча резолюцияны кабыл алууга улуттар уюмуна чогулган өлкөлөргө карата АКШ президентинин билдирүүсүн сындады. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупова Заноза KG сайтынын негиздөөчүлөрү менен бирге Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарган чечимине каршы арыз беришээрин айтты. Орто Токой суу сактагычын кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык макулдашуусун 21 декабрда жогорку кеңеш 3-чү окуудан кабыл алды. Бүгүн Асандада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы башталды. Кечиресиздер, Кремль Рамзан Кадыровго карата АКШнын санкциясы четке какты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Саясатчы Эмирбек Бабановдун жакындарына таандык делген НТС телеканалынын мүлкүнө бөгөт коюуну көздөгөн Грекстон Кэпитал компаниясынын таржымалы кандай? Анын мурдагы президент Максим президенттин уулу Максим Бакиев менен байланышы болгон деп айтууга кандай негиздер бар? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков интернеттеги ачык булактардагы маалыматтарды топтоду.
Борбордук Американын Белиз өлкөсүнүн эл аралык бизнес компанияларынын реестри Грекстон Кэпитал Ltd компаниясы Белизде катталганын тастады. Алардын маалыматы боюнча бул компания 2006-жылдын 27-июнунда $50,000 капитал менен Белиздеги Бир Мап Стрит далегинде катталган. Дүйнөдөгү бир катар медиа жана журналисттердин башын бириктирген уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун Кыргызстандын юстиция министрлигинин маалыматына негизделген электрондук базасында Грекстон Кэпитал Ltd компаниясы тууралуу так маалымат жок. Бирок базадан Грекстон Трейд компания жоопкерчилиги чектелген коому 2006-жылдын октябрь айында Кыргызстанда каттоодон өткөнүн анын түзүүчүлөрү Костерин Сергей Александрович жана Грекстон Инвестмент Групп аттуу ишкана экенин табууга болот. Өз кезегинде Грекстон Инвестмент Групп ишканасы алтын төр генин иштетүү үчүн 2008-жылдын жайында Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы менен бирге алтын төр голд ишканасын түзгөн. Кыргыз алтын компаниясы да 2011 жылдагы билдирүүсүндө бул маалыматты тастыктап, Grexton Investment компаниясынын кожоюну азыр NTS телеканалынын мүлкүн талап жаткан Grexton Capital Ltd компаниясы экенин көрсөткөн. Британиядагы олигархтардын мүлкүн ашкерелеген Global Witness уюму Кыргызстандагы Азия Универсал банкта 2010 жылга чейинки акчанын изин жашыруу көрүнүшү тууралуу иликтөө жасап, анда Сергей Костерин жана Grexton Capital Ltd компаниясы тууралуу сөз кылышкан. Алардын 2012 жылы жарыяланган өтө жашыруун аттуу баяндамасында борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүндө катталган бир катар компаниялардын Азия Универсал банкта эсептери болгону, алар шектүү акча которуларга аралашканы, ал компаниялардын арасында Grexton Capital Ltd болгону айтылган. Анын жетекчиси деп саналган Сергей Костерин менен мурдагы кыргыз президентинин учурда Британияда жашаган уулу Максим Бакиевтин байланышы болгонун Global Witness уюмунун ошол учурдагы иликтөөсүнө катышкан мурдагы изилдөөчүсү Том Майн Азаттыкка мынтип айтып берди.
Биз Костеринди иликтегенде, ал Манас банктын байкоочулар кеңешинин төрагасы болгонун билдик. Биз Манас банктын жетекчиси Валерий Белакон менен маектешкенибизде, ал Костеринди банкка кызматка алуу идеясы Максим Бакиевке таандык болгонун тастыктаган. Бул Максим Бакиев Сергей Костеринди билет дегенди көрсөтүп турат. Мындай жагдай Максим Бакиев Grexton Capital Ltd компаниясынын артында болгон болушу мүмкүн деген ойлорду жаратат. Албетте, 7 жылдан кийин компаниянын жетекчилери алмашуусу мүмкүн, бирок иликтөө болушу керек. Компанияны ким жетектери тууралуу ачык маалымат берилиши зарыл.
Grexton Capital Ltd компаниясынын аты 2011 жылы Мегаком мобилдик операторунун айланасында талаш жүрүп жатканда да айтылган. Ал учурда Мегакомдун акциялары үчүн күрөшүп жаткан Орусияда катталган Penwell Business Limited компаниясы акция үчүн атандашкан башка Serpos компаниясы көрсөткөн билиздеги даректе Grexton Capital Ltd катталганын билдирген эле. Жогорку соттун жана Finpol'дун маалыматы боюнча 38 жаштагы Костерин 2011 жылдан бери издөөдө жүрөт. Быйыл май айында Бишкектин 1-май райондук соту Максим Бакиев баштаган 8 адамга, алардын ичинде Костеринге өкүм чыгарган. Анда Сергей Костерин кылмышка аралашуу, кылмыштуу кирешени адалдаштыруу беренелери боюнча 20 жылга сыртынан кесилген. Бул айтылгандарга компаниянын адвокаты кандай жооп кайтарат? Grexton Capital Ltd компаниясынын NTS маселесиндеги өкүлү Елена Демидович 20 декабрдагы маалыма жыйында Белизде катталган ишкананын Кыргызстанда сыртынан абакка кесилген Максим Бакиевке же Сергей Костеринге тиешеси бар же жогун четке каккан да тастыктаган да жок. Ал өкөө менен тең тааныш эмес деген гана айтты.
Я не знаю ни того, ни того лично, вот я лично.
Жеке өзүм аны да муну да билбейм. Менде ишти сотто алып баруу үчүн ишеним кат бар. Мен жалданган кишимин. Практикада көп колдонулчу иш. Андыктан менин ордумда башка адам деле болушу мүмкүн болчу. Менде кайсы бир кардарлардын тобу бар. Алар достору үчүн суранышты. Болду.
Деди Дзимидович. Адвокат Grexton Capital Ltd компаниясы NTS-ке бир учурда тиешеси болгон Аянт жана Трансмедиа мекемелерине салган 2 миллион доллардан ашык инвестициясын кайтаргысын келерин билдирип жатат. NTS телеканал жана саясатчы Өмүрбек Бабанов муну каналды басып алуу аракети катары өздөшүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде кызматкерлер үчүн салынган батирлер туура эмес бөлүштүрүлгөнү боюнча фактылар ачыкка чыга баштады. Министрлик айыптоолорду четке какканы менен аскер прокуратурасы министрликте батир бөлүштүрүүдө мыйзамдын талаптары бузулган учурларды оңдоого эскертүү берилгени белгилүү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2017 жылы 30 июнда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 162 кызматкерине Бишкектин Тунгуч кичи районунда курулган үйлөрдөн батирлер бөлүнүп берилген болчу. Өрткө каршы күрөшүү кызматынын прапорщиги Назим Мухамбетов ага бир бөлмөлүү батир берүү чечими чыгып, бирок кийин тизмени бекиткен буйрукка анын ысмы киргизилбей калганын билдирди. Анын айтымында турак жай комиссиясы үйү же жер тилкеси бар экени расталган кызматкерлерди тизмеден чыгарып, бирок алардын айрымдары кийин эмнегедир буйрукка кирип калган. Ошентип Назим Мухамбетов ага бериле турган батир Чынара Нусупбаева аттуу башка бир кызматкерге берилип кеткенин төмөндөгүчө белгиледи.
Чынара Нусупаева. Ал тилмеде мен алдым да болчу да, бирок ал оштон купля продажасы чыгып калган госрегистрдан. Ага берилбесин деген чечим чыккан. Ошонусуна карабай бериш болушпайбы буларчы? Ага мыйзам боюнча берилбеш керек болчу да. Анан кийинки кезекте мен алгам, чечим чыккан, мага алгангач, анан чечим чыккандан кийин эле МЧСтин замминистр ийлигичү эле кайра буйрук чыккыча алмаштырып Чынара Нусупаевагачы бериш болушпайбы. Аскер прокуратурасы МЧС туура эмес мыйзам бөлүштүргөн деп чечим чыгарып атса, Калыс Ахматов Бакыт Төрөбаевга 16 ноябрда жооп берип атат. Кайра мени күнөөлөп, мени кайра калпы чыгылыпчы булар.
Чынара Нусупаева башында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин астындагы өрткө каршы күрөшүү мамлекеттик агенттигинде иштесе, кийин ал министрликтин борбордук аппаратына которулган. Турак жай комиссиясынын текшерүүсүндө Чынара Нусупаеванын Ошто турак жайы бар экени, бирок аны кийин сатып жибергени белгилүү болгон. Чынара Нусупаева ал үйдү өз акчасына сатып алып, бирок кийин сатып жибергенин жана ал мамлекеттин эсебинен батир алууга толук укугу бар экенин төмөндөгүчө негиздеди.
Остогу батирди мен өзүмдүн акчама сатып алган, өкмөт мага берген эмес ал батирди. Экинчиден 2009 мен бияка көчүп келип батирди сатып жүргөм да, бирок 2013 акчасын алган үчүн 2013 мен купля продажа кылып туруп оформлять берген ал кишиге. Бул өкмөттөн берилген квартира эмес, мен өкмөттөн мына биринчи жолу эле алышым бул квартираны. Эм стажым өзү 24 жыл, общий стажым эсептеп көргөндө МЧСнин системасында иштегениме 14 жыл болду. Күйөөм жок, жесиримин, бир балам бар. Комиссиясынын чечиминде менин фамилиям турат. Ал балам даже список жок болчу берилсин деген протоколдо.
Ошол эле кезде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин турак жай бөлүштүрүү комиссиясынын төрайымы Гүлнар Ибраимова прапорщик Мухамбетовдун койгон дооматын негизсиз экенин айтып, аны жалган жалаа катары баалады. Анын айтымында Назим Мухамбетовдун батир алуу кезеги жете элек болчу.
Назим деген жигит 54-нчү болуп кезекте турат. А биз мамлекеттик өрт кызматына болгону 44 квартира бергенбиз. Анын алдында турган 44 кызматкер квартираны алды. Тем более биз деген квота бөлүп аткан 96 жылдан 2013 жылдын биринчи жарым жылына жаскандар киргизилген. А бул бала арызды турак жайга муктажмын деп 14 февраль 2014 жылы жазган. Бул баланы даже бүгүн министр чакырды, келгиле отуралы, сүйлөшөлү, кандай Назим келчи десе, министр керек болсо өзү келсин мага деп айтты. Ошол сөзбү? Бул неадекватный бала окшойт да. Азыр надо направление дайте его, чтобы его обследовали врачи.
Анткени менен турак жай комиссиясынын төрайымы турак жайы бар болуп туруп, бирок анысын кийин сатып жиберген кызматкер мамлекеттен батир алууга акысы барбы деген суроого жооп бере албады. Анткени аскер прокуратурасы министрликтеги батир бөлүштүрүүдө мыйзамсыздыктар бар экенин таап чыккан. Алардын бир мисалы катары мурда үйүн сатып жиберген Чынара Нусупаевага мамлекеттин эсебинен батир бөлүүдө мыйзамдын талаптары бузулганы эскертилген. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов аны оңдоого чара көрүлө турганын айтып, бирок ошол эле кезде жагдайдын талаштуу экенин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Бул маселе боюнча биз өзүбүздүн чечимибизди чыгардык. Турак жай комиссиясы өзү иштеп чечимин чыгарды, ал боюнча чара көрүлөт. Ал жерде спорный момент абдан көп да. Бир жагынан карасаң ал укуктуу, экинчи жагынан карасаң бербеш керек дегендей маселе. А тиги бала болсо биздин жана арызданган кызматкер. Знаешь, что многих местах он не прав. Эгерде тиги берилген кыздан алган күндөн дагы ага тийиши маселеси бар да. Себеби дегенде ага чейин дагы 15 киши очурчу экен.
Прапорщик Назим Мухамбетов өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги батир бөлүштүрүүдө келип чыккан кыңыр иштерди коомчулукка ачыкка чыгарган үчүн аны кандайдыр бир жаза күтүп турганынан күмөн санабайт. Назим Мухамбетов бул иштердин артында министрдин орун басары полковник Калыс Ахматов турат деп эсептейт.
Мен аскер жаранымын да, МЧСчи. Азыр мени бүт күнөөлөп куугунтук алып атышат. Мен эртең булар жок кылгысыбыз бар да, анткени мен булар болгон жерин ачытпаймынбы? Ошон үчүн булар статья менен керек болсо иш козгоп жумуштан да айдашат булар меничи. Министр Калыс Ахматов ошол жеткен шылуун амалкой адамда ошол баарын басып койгон бул жердечи. МЧСке прокурорский акт жөнөткөн, МЧС жооп бербейт, тоготпойт, коркпойт. Анткени Калыс Ахматовду Иса Өмүркулов кыршып айтып атат, каяктан эмне коркмок эле, бөлөө болуп кетет экен Иса Өмүркуловко Калыс Ахматовчу аялыначы.
Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов Орусияда иш сапарда жүргөнүн айтып, кайтып келгенде батир бөлүштүрүүдөгү келип чыккан маселелер боюнча суроолорго жооп берүүнү убада кылды. Аны калкылайт деп доомат коюлган КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов министрдин орун басары Ахматов менен тууганчылык байланышы жоктугун, бирок аны ишин билген мыкты адис катары тааный турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Ал жерде Боронов деген илгертен келген министр бар. Ал жерде министр жок, любой маселе чечилбейт. Ал маселе чечпейт да. Ал баланы мен жакшы тааныйм. Себеби өзгөчө кырдаал болгон жерлердин баарында жүрөт да. Мындай жакшы бала, мен сыртынан жакшы билем да. Орус сай болгон баладан настоящий кадровый военный да. Өтө маданияттуу, өтө мындай жакшы жигит. суу ачылып ичмем жок, анан тем более мэр болуп туруп мен нерселерге жол берген эмесмин, бөлөк бирөөлөрдү да кандай нерселер менен колдоо эмесчи.
Өзгөчө кырдаалар министрлиги биринчи жолу Бишкек шаарында көп кабат үй куруп бүткөрүп, быйыл 30-июнда батирлердин ачкычын тапшырган аземге экс-президент Алмазбек Атамбаев катышкан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир 30 мүнөттүк программабыз обого чыгат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 21-декабрь бешенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул программабыздан Сыябан түрмөгүнүн музей кызматкерлеринин белгилүү кызматкерлеринин бири Арман Мамаханов менен маекти.
Крайтану музейинин директору болдуп калганда аябай капа болдум да, агай, мен ушундай иштерде иштеген эмес элем десем, ушу шаардан келип сиздердей жаш кишилер келип ушу Прижевальскийнин ушундай маданият очокторун көтөрбөсөңөр анан кандайча болот бул.
Ошондой эле Алы Токонбаевдин күүнүн сыры чыгармасы жөнүндө баянды сунуш кылабыз. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Орто Токой суу сактагычын кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча өкмөт аралык макулдашууну жогорку кеңеш 3-чү окуудан кабыл алды. Мыйзам долбооруна 100 депутат макул болуп, бир гана депутат Жанаркаев каршы добуш берди.
Анткени булар ошол Өзбекстан белгисиз мөөнөткө чейин пайдаланат деп да мен айтып атам. Мөөнөттүн коюш керек. Бул белгисиз мөөнөт деген аябай эле мындай бир туңгуюктуу келишим экенин көрсөтүп турат деген ойдомун да. Анткени белгисиз, бул биздин стратегиялык Кыргызстандын байлыгы болгондон кийин буга аябай мындай дыкат мамиле жасашыбыз керек.
Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча учурда суу сактагычтан чыккан суу менен Кыргызстандын 1,5 000 гектары, Өзбекстандын 28 000 гектар жери сугарылат. Орто Токой же болсо Касансай суу сактагычы Жалал Абад облусунун Алабука районунда чек арадан 13 чакырым ичкери жайгашкан, жалпы аянты 850 гектарды түзүп, сыйымдуулугу 165 миллион кубометр. Буга чейин суу сактагыч Өзбекстандын пайдалануусундагы Кыргызстандын чарбалык объектиси катары каралып, ага ээлик кылуунун шарттары дээрлик 25 жылдан бери чечилбей келген болчу. Суу сактагычты чогуу пайдалануу боюнча макулдашууга быйыл октябрда Кыргызстандын АГСдеги президенти Алмазбек Атамбаев Өзбекстанга мамлекеттик иш сапар менен барганда кол коюлган. Ага ылайык объекти кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өткөн, ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Иерусалим боюнча чечим кабыл алмакка Улуттар уюмуна чогула турган өлкөлөргө карата АКШ президентинин билдирүүсүн сындады.
Peki Amerika ne diyorlar?
АКШны эмне деп айтып жүрүшөт? Демократиянын бешиги. А демократия бешиги дүйнөдө сатыла турган эркти издеп атат. Урматтуу Трамп, сиз Түркиянын демократиялык эркин долларларга сатып ала албайсыз. Биздин чечим ушул, деди Эрдоган 21 декабрда Түрк парламентинде сүйлөгөн учурда. Эрдоган башка ассамблея чечими менен АКШга жакшылап сабак көрсөтөрүнө үмүттөнүп турганын белгиледи. Ага чейин АКШ президенти Дональд Трамп Улуттар уюмунун Иерусалим боюнча резолюциясын колдой турган мамлекеттерге миллиарддаган долларлык каржылык жардам берүүнү токтоторун айтып чыккан. 21 декабрда каралчу резолюция Вашингтондо Иерусалимдин Израилдин баш калаасы деп тааныган чечимин жокко чыгарууга чакырат. Адилет укук клиникасынын жетекчиси жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупова Заноза сайтынын негиздөөчүлөрү менен бирге Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарган чечимге каршы арыз беришээрин айтты. Бул тууралуу укук коргоочу Азаттык клуб берүүсүндө билдирди. 19 декабрда Октябрь райондук соту Заноза сайтын негиздеген Промедиа фондунун жана анын түзүүчүлөрү Нарнаев менен Дина Маслованын, ошондой эле Чолпон Жакупованын соттун чечими менен чегерилген сумманы бөлүп төлөө боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес.
Мы просили рассрочку.
Биздин бөлүп төлөө тууралуу өтүнүчүбүздү аткаруудан баш тартышты. Биз шаардык сотко арызданабыз. Андан тышкары адилет сотко мүмкүнчүлүк беришпеген үчүн сөзсүз Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылабыз, деди Жакупова. Быйыл жазда башкы прокуратура Заноза сайтына чыккан айрым материалдар президент Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүп берүү боюнча 5 доо арыз берген. Райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, чечимди жакында жогорку соттагы колдогон. Жогорку кеңеш мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын күчүнө киришин 3 айга жылдыруу тууралуу өкмөттүн сунушун колдоду. Бүгүн добуш берер алдында эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалайгүл Сакунова баяндама жасап, мыйзам күчүнө киргенден тарта аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 30 000 жакын бала 2018 жылдын ичинде жөлөк пул алуучулардын тизмесинен чыгып калаарын билдирди. Ошондуктан ал мыйзамдын ченемдерин кошумча изилдөө зарылдыгы келип чыкканына токтолду. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков болсо мыйзам кабыл алынып талкуу болуп жатканда Каржы министрлиги оң баа бергенин айтып сынга алды. Депутат Кенжебек Бокоев бул шайлоо алдындагы оюндардын бири болгонун, мыйзам күчүнө кирсе өкмөт акча таба албай турганын белгиледи. Жаңы мыйзам боюнча 3-16 жашка чейинки курактагы 3 жана андан ашык баласы бар үй бүлөлөргө ай сайын жөлөк пул дайындоо шартталган. Мында 3 жаштан 16 жашка чейинки курактагы 3 аз балдар бар үй бүлөлөр жөлөк пул алуу укугунан ажырап калууда. Демилгечи депутат Аида Касмалиева буга чейин Азаттык менен болгон маегинде өкмөт мыйзамды артка кайтаруу үчүн жүйөлүү себептерди айткан жок деп сын айткан эле.
Рахмат Али Токтокунов бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантабыз. Ода Азаттык радиосу кезек сыябан рубрикабызды бүгүнкү сыйлуу коногубуз кыргызстандык белгилүү музей кызматкерлеринин бири Арман Мамаханова аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешет.
Кош келдиңиз Арман эже, биздин студиябызга. Күн сайын эмес, саат сайын өзгөргөн жашоодо бүгүнкү чынында эле музейдин баркпасы кандай?
Эми чындыгын айтканда бүгүнкү илгерки 90-жылдарга салыштырмалуу оор жылдар болбоду беле. 90-жылдан баштап 95-96-жылдары ал кезде музей дегенди унутуп да калышкан элдин баары. Мына азыркы ушул азыркы күндөрдө музейге келүүчүлөрдүн саны абдан көбөйдү десек болот. Музей кызматкерлери да жанданып айына көргөзмөлөрдү ачып, ар түрдүү тематикадагы эскерүү күндөрүн өткөрүп атабыз да.
Сиздин карамаңызда 5-6 мемориалдык музей бар, э?
Ооба,
атактуу иштерди.
Ошо мемориалдык деп өзүнүн аты айтып тургандай, ар бир инсандын өзүнүн жашаган үйүндө ошондой музейлер бул 86-жылдан бери ошо бирикме түзүлгөн мемориалдык музейлердин бирикмеси. Мына эң башаты болуп Семен Афанасьевич Чуйковдун музейи түзүлгөн. Андан кийин барып Гапар Айтиевдин музейи түзүлдү, Ольга Максимилиановна Мануилованын музейи түзүлдү, анан Залкар акыныбыз Токтогул Сатылганов атындагы адабият жана искусство музейи түзүлдү, Алы Токонбаевдин үй музейи түзүлдү. Эми аягында болсо мына жакында эле 26 майда чыгган сүрөтчүбүз, артистибиз тасмалардын баарын дүйнөгө тааныткан Сүймөнкул Чокморовдун дагы музейи ачылды.
Разаковдун музейи дагы ачылган.
Исхак улуу инсан Исхак Разаковдун дагы музейи ачылды. Мына ошентип отуруп биздин Бишкек шаарында көптөгөн ушу үй музейлер ачылып калды.
Бизде ушул технологиялык жаңылануу маселеси Кыргызстандын музейлерине канчалык ишке ашып атат, жашкан жери жок. Анан муктаждык канчалык бүгүнкү күндө?
Чындыгын айтканда муктаждыгыбыз чоң эле. Мына сиз жана айтып кетпедиңизби, мына үй уурдалып атат, тиги бул мына сүрөт музейинде да уурдалып атат, анын баары эмнеден чыгып атат? Мына видеокамералардын музейлерде коюлбаганынан чыгып атат. Ар бир музейде жанагы чет өлкөгө барсаң музейлердин залына киргенде ошол зал жөнүндө, мисалы айтканда Чуйковдун балалык чагы жөнүндө, жакшынакай видео тасма бар. Ошол тасмаларды көргөзүп, ал жерде бир киши чуркап жүрбөй эле кнопканы басып, ошол сүрөттөрдү, ошол кездеги сүрөттөрдүн баарын жакшынакай кылып көрсөтсө болот эле. Мына аудиозапись менен. Эми андайга жете элекпиз.
Мисалы ошо музейге жаштар көп келет деп жана айтып атпайсызбы? Ушул музейдин тагдырына кызыккандар, музей кызматкерлеринин ал акыбалын билгиси келгендер келишеби музейге?
Эми музейдин тагдырына кызыккандарга биз өзүбүз кат жазабыз. Биздин тагдырыбыз мындай болуп атат, бизде моореки кемчиликтер болуп атат деп өзүбүз жазабыз. Эми анча кызыгып келип тиги сурагандар деле көп эмес, аз эле болот.
Музей кызматкерлеринин тагдыры кандай бүгүн анда?
Музей кызматкерлеринин тагдыры эл менен эле бирге биздин эми чындыгын айтканда маяна жагы абдан аз болуп атпайбы? Мына биздин кызматкерлерибиз 5000 эле орто эсеп менен алганда ушундай эле айлыктарды алабыз. Анан
орточо айлык 5000.
5000 эле сомдо.
Эң аз
айлыгыбыз 3.5. Анан эми ошо айлыкка кызыкпай эле баягы орусча айтканда баягы маданиятты сүйгөн кишилер, маданият үчүн иштеген кишилер биздин музейде иштейт. Анын ичинде жаштарыбыз да бар, орто муунубуз да бар, такыр эле ортодон ашып кеткен да муундарыбыз бар. Мына ошентип музейлерди абдан ишке киргизип, көптөгөн көргөзмөлөрдү ачып, кечелерди өткөрүп байма-бай.
Сиз айтып атпайсызбы, айлык аз деп, аз айлыкка эмне болуп ушул музей кызматкери болуп кирип коюп, эмне үчүн музейди тандап алдыңыз да? Ушу менин укканга караганда бир 50 жылга жакын тажрыйбаңыз бар экен, э?
Ооба, мен уже чындыгын айтканда 50 жылга жакындап калдым. Мына 49 жылдан
ашты. Кайдан эмне болуп кызматка кетип калдыңыз?
Бул мындай болуп калды. Эң башатынан айтып кетсем, мен ушу 10 жылдык мектепти бүткөндө ошо опера балет театрындагы студияга келип окуп калдым. Даңазалуу эл артисти Сайра Кизбаевадан окуп калдым ошо ишинин классынан. Кийин анан институт искусствону бүтүрдүм. Ошентип жүргөндө турмушка чыгып калдым. Андан кийин театрды таштоого туура келди.
Мен укканыма караганда ушу сиздин ушул музей кызматкери болуп калышыңызга ушул кезде Сыкуль облустук комитетинин башчысы болуп турган Абсамат Масалиевдин таасири болгон дешет, чынбы ошол?
Эми мындайча айтканда ошо тиги Крайтануу музейинин директору болдуп калганда аябай капа болдум да. Агай, мен ушундай иштерди иштеген эмес элем десем, анан тиги а кишиге да жетиптир да. Ушундай жаш кызматкерлер Фрунзеден келишип, ал кезде Фрунзе эмес беле, анан ушинтип макул болгусу келбейт, ушу иштей албайм деп коркуп атыптыр деген сөздөр. Анан а киши айтты да, ушу шаардан келип сиздердей жаш кишилер келип ушу Пржевальскийнин ушундай маданият очокторун көтөрбөсөңөр анан кандайча болот бул? Силер эмне үчүн окуйсуңар, окуганга жараша өзүңөрдүн билимиңерди пайдаланбайсыңарбы? Жок, андай кылбаңыз, иштеңиз, колуңуздан келет, тобокел деп туруп эле ишке киришиңиз деп калды да. Анан кийин эми чындыгында обком биринчи секретарь ушинтип айтып аткандан кийин кандайча болот деп анан шымаланып эле ишке киришип, музейди ремонттап.
Өкүнгөн жоксуз ошол бойдон?
Жок, ошол бойдон өкүнбөдүм.
Сиз жогоруда бир Сайра Кийизбаеванын мектебинен окугам деп, анан ушул өкүнүч калган жокпу көкүрөгүңүздө? Өз тандооңуз менен баргансыз да албетте, э?
Мен ушу ырчы болсамбы деген оюм да бар болчу. 2 жылда ушу Сайрекенин колунда тарбияландым. А кишини көптөгөн арияларды жаттатты. Өзү баягы ырдаган калыйманды, айчүрөктүн ушу көптөгөн ырларды жаттадык, романстарды жаттадык. Эми кез кезде ырдап калам.
Созуп көрбөйсүзбү азыр?
Созуп көргөндө эми даярдык жок да,
эчтеке эмес.
Биз жүргөн айлуу түн кайда? Биз үзгөн жыпар гүл кайда? Көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра.
Жакшы, сонун эже. Анан жездебиз сизди алып кетип калды. Эмне үчүн сизди
музейге
жиберчү? Өнөрүңүзгө калтырбай музейге жөнөтүп жиберди.
Эми өзүм деле баягы чындыгын айтканда сахнага чыгыш абдан оор. Ырчы болуш абдан оор. Ал баягы бир куплет ыр менен бүтпөйт. Ал деген кадимкидей роль жатташ керек, жүрүм турумун жатташ керек. Ал абдан кыйын ырчы болуш да. Анан ырчылыкка дагы момундай бир көкпеттик бир мүнөз керек. Баягы ашуулардын баарын ашкандай. Анын үстүнө балдарды да чоңойтуш керек болду. Театрдын турмушу белгилүү да. 2 айдан ал кезде гастрольга чыкчубуз, Россияны аралачубуз, Сибирди аралачубуз. Анан балдар кичинекей, кеч келе таштай бергенде дагы кайненеге да оордук келет, апаңа да оордук келет, жолдошуңа да оордук келет. Ошон үчүн ошо турмушта
кайнене деп калбадыңыз, кайненеңиз эми сиз мен билгенден Кордайдансыз, э?
Ооба.
Анан ушул кыргыз үйгө келин болуп келгенде ушул кыргыз тилин кайненеси үйрөткөн деген да бир кеп жүрөт.
Мен чындыгын айтканда кыргызга турмушка ал кезде Советтер Союзу эмес беле, ал кыргыз казак же болбосо уйгур деп деле бөлүнчү эмеспиз. Анан эле келип эле окууга өтүп кыргыз жигити менен сүйлөшүп анан анын үй бүлөсүнө бараткандан кийин өзүм эле ошо аракет кылдым, келин болуп түшкөндөн кийин кой эми башка тилде сүйлөбөй эле ар кимдин өз тилине өз динине берилейин, булардын тилин үйрөнөйүн деп бат эле үйрөндүм. Азыр ушу эч ким деле мени тиги байкабай калат. Баягы кыргыз тили башында киргенде мен эң биринчи лекцияларды ошо статьяларды кыргызча жанагы приказдарды буйруктарды баарын эле кыргызчалап мына азыр музейде баардыгы кыргызча жүрөт иш кагаздар.
Жакшы, эми казак тили менен кыргыз тили
окшош
дээрлик жакын эмеспи? Балдарга кандай анан ошондо сиз көп балдарга көңүл көп бурдум деп жакшы эне болгон экенсиз, жакшы жубай экенсиз азыр ушул күнгө чейин. Балдар дагы сиздердин жолду жолдоп кеттиби?
Искусствону таңдашты. Бирөөсү пианистка болуп кетти, музыкадан сабак берет. Экинчи балам ошо жети Абдыраев мектебин бүттү, андан кийин БГУнун корей тилин бүтүп филолог болуп кетти. Эми чындыгын айтканда баягы сүрөт тартканды, ыр ырдаганды, пианино черткенди абдан жакшы өздөштү.
Корей тилинин пайдасы тийди аны?
Корей тилинин пайдасы тийди. Филолог корейче котормо окуп жүргөндө Сеулда котормочу болуп иштеп жүрдү. Андан кийин 15 жыл корпорацияда иштеп жүрдү. Азыр мына өзүбүздө тилден сабак берип
жүрөт. Жакшы. Арманай, сизге чоң рахмат, ден соолукта болуңуз.
Сизге да чоң рахмат.
Белгилүү музей кызматкерлеринин бири Арман Мамаханова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Орто Токой суу сактагычын кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча өкмөт аралык макулдашууну жогорку кеңеш үчүнчү окуудан кабыл алды. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Иерусалим боюнча чечим кабыл алууга улуттар уюмуна чогулган өлкөлөргө карата АКШ президентинин билдирүүсүн сындады. Жогорку кеңеш мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын күчүнө киришин 3 айга жылдыруу тууралуу өкмөттүн сунушун колдоду. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азыр болсо Алы Токонбаевдин күйүнүн сыры деген чыгармасы жөнүндө Бектар Шамшиев айтып берет.
Алы Токонбаевдин чыгармачылык жолу бир алдын кызыктуу сыдырга салгандай жалаң ийгиликтен ийгиликке өтүп келгендей таасир калтырышы мүмкүн. Бирок акындын өмүр жолундагы оор учурлар Кыргызстан эгемендикке жеткиче ачык айтылбай келди. Алы Токонбаевдин асманында 1937-жылы кара булут айлана баштаган. Компартиянын жоокери акыны Сталиндик кандуу жазылоого туш болуп, улутчул социал туран партиясынын мүчөсү, Жапон өлкөсүнүн тыңчысы деген жалган жалаага кабылган. 1937-жылдын ноябрында камалып, 1939-жылдын 4-июнуна чейин абакта жаткан. Ал жерде көргөн азат достукторунун айрымдарын кийин «Момия» деген китебинде эскере коем деп, ал китеби да сатыктан алынып, кайрат автору эскертүү алуу менен аман калган. Алы Токонбаевдин кийин да бир камалып кетишинен эсер жазуулар союзунун баш катчысы Александр Фадеев сактап калган. Жазуучунун кара сөз жаатындагы мыкты чыгармалардын бири күйүнүн сыры аңгемеси. Айрым изилдөөчүлөр бул чыгарманы повесть катары сыпатташат. Бирок жазуучу өзү чыгармасын аңгеме деп белгилеп, аны 1940-жылы жазганын көрсөтүп келатат. Аягына чыкпай калган Токтогул тууралуу романга, Солдат элек, Динестр терең деңизге куят повестине, болбосо Мезгил учат, Жараланган жүрөк баяндарына салыштырмалуу, автордун акай мерген, даат, жол жомогу, күйүнүн сыры аңгемелери анын кара сөз жаатындагы үлкөн ийгилиги катары баалоого болот. Булардын арасынан күйүнүн сыры окуянын баяндалышы, чыгарманын көркөм түзүлүшү, конфликттин чечмелениши, психологиялык детальдардын тактыгы жагынан чыйрак чыккан чыгарма. Аңгемеде окуя узак жолдо сапарлаш болуп калган карыянын баянынан башталып, ал аны окуянын катышуусу зарылык аксакалдан жаш кезинде укканын эскерүүгө негизделет. Чыгарманын экспозициясындагы табият көрүнүшү, капыс башталган доол алдыда күтүлбөгөн оор окуя болушунан кабар берет. 100 жаштан өткөн карыя жашоо өмүр чаккан оттук сыяктуу жарк этип көрүнүп кайра жок болорун бекеринен эскертпейт. анын айкыз арманы жаштык сүйүүсүнөн калган эстелик Булак боюндагы мүрзө менен аты жок күйүүсү гана. Филология илимдеринин доктору профессор Курманбек Абакировдун ырасташынча, Алы Токонбаевдин күйүүсү рангимеси 1940 жылдардагы кыргыз прозасында өзгөчө турган чыгарма, авторунун эмоционалдык жан дүйнөсүнөн сыгылып чыккан ангимеси.
Жазылган аңгеме да, аңгеме деп айтсак болот, повесть деп айтсак болот, бирок ушунчалык баягы адамдын жан дүйнөсүндөгү бир үйдөгүлүктарды, анан өзгөчө махабат сезимин дегендей сезимди ушунчалык мыкып сүрөттөп аңгемелердин бири. Алы Токонбаевдин ушул аңгемесинен кийин кыргыз адабиятында, кыргыз прозасында өзгөчө бир өзүнчө бир кыймыл башталган деп койсок болот да. Турмушка башкача көз караш, турмушка башкача мамиле деген сыяктуу бир өзгөрүү келген да. Мунун поэзиясында керемет саптар бар, керемет мырлар бар, прозасында да бар, драмасы өз мезгилинин талабына жооп берген деп койсок болот. Азыркы биз сөз кылып аткан аңгеме бул өзүнчө ушунчалык бир дем менен жазылган бир сонун чыгарма да булчу. Адамдын адамдыгын көрсөткөн сапаттар жөнүндө, көркөмдүүлүк сапаты боюнча дагы бардык жагынан да. Мындай эми Мукай Элебаевдин Бороондуу күн деген бир аңгемеси бар кичинекей, 2.5 бет болгону. Ошондой керемет чыгарма да бул алчы. Канча окусаң тажабаган, канча окусаң өзүнчө сезим тартуулаган, өзүнчө бир жакшы чыгарма да. Бул классика. Эң негизги маселе ошол эми улуу күчү экен өкөтүнчү. Бирок бул сезим, адамдык сезим, өзгөчө эркек менен аязаттын ортосундагы бир махабат сезими дегендей эч нерсеге баш ийбей турганын кызык берип атпайбычы. Таң каларлык чыгарма да. Анан мен муну бир 10 жолу окудумбу, 15 жолу окудумбу билбейм, бирок баары бир мокум камбайт да. Алы Токонбаев убагында ушундай бир шедевр жаратып койгон да.
Курманбек Абакиров. Аңгеменин кыскача сюжети мындай. Таасирдүү байдын кызына ашык болгон баатыр күлүк аты менен мылтыгын кайнатасына тартуулагысы келбей, шарт боюнча 3 кулду уурдап келип берет. Бирок кыздын атасы ага да макул болбой, күлүк атты же мылтыксыз кызын бербестигин айтып, ага намыстанган баатыр жигит кызды алып качууну сунуштайт. Бирок ага намыскөй кыз макул болбойт. Баатыр кызды күч менен тартып аларын айтып, эрешкен 2 жаш катуу антташат. Жоокердик заманда бейкам жүргөн 10 жаштагы зарылык кайсы элге, кандай жерге кул болуп келгени да бүдөмүк. Тек аны кул кылып жумшагандар зарылыктын айылынан аябай эле алыс, кош өркөчтүү түүнү барктаган көчмөн калк экени кыйыр эскертилет. Зарылык эрезеге жеткиче чоочун жерде күн өткөрөт.
Ошентип баягы кыздын колунда 6 жыл жүрдүм. Кыздын атасы бир элдин мыктысы жана байы болгондуктан анын салтанаты да бөтөнчө экен. Кызынын өзүнчө өргөөсү бар. Анын кол алдында бир үйлүү коңшу малайы бар. Алар оту менен кирип, күлү менен чыгышат. Мен кыздын чайчысы болуп калдым. Малайдын аялы жаш гана келинчек эле. Ал сөзгө уста, ишке чебер, кыймылы куюндай, шамдагай киши болчу. Мен ага жакын болуп кеттим. Бирок жатагым малайдык эмес, өргөөнүн улагасы. Кыздын улагасында кул жатыш, ал кезде бөтөнчө атак болоор эле. Ал адат азыр калып баратат балам. Мени ким, эмне үчүн алып келгендигин ошол келинден түшүндүм. Сен тигил кыздын калыңына келген кулсуң. Сен алып келген кыздын күйөөсү Ашкан Баатыр. Ал жигиттин Кызыл Буурул деген аты бар, ак чыгыр мылтыгы бар. Кыздын атасы ошол экөөнү бересиң, аларды бербесең 3 кул бересиң деген. Жигит ат менен мылтыкты бербестен 3 кул алып келип берди. Ошонун үчүнчүсү сенсиң, экөөнү мурун алып келген эле. Ал экөөнү олжого 2 киши алып кеткен. Сенин бактың бар экен, олжого кетсең куруйт элең. Эми сени кыз менен кошо берет, деди келин.
Баатыр менен таасирдүү байдын эрке кызынын согуштук өнөрүдө аңгемеде кыскача гана эскерилет. Зарылыктын айтуусунда кыз кээде эркекче кийинип жигиттер менен талаага аңчылыкка чыгып, бугу, аркар, карышкыр, кээде жолборс атышып келишчү. Ошондой күндөрдүн биринде Баатыр күйөө кызга келип, макул болбогон атасын таштап качып кетүү күндөйт. Атасынын сөзүн кыялбаган кыз да макул болбой, Баатыр күйөөкөнүн ортосунда эригиш башталат.
Сени атаңдын төрүндө каратам, өзүмдү албаймын, эрге да бергизбеймин.
Бирөөгө бере турган болсо айлыңарды кызыл кереге кылып чабам. Өзүңдү жайдак атка мингизип барып күн кылам деди. Кыз тайманган жок. 3 айдын ичинде экөөнүн бирин берип албасаң, мен өзүм билип кул болсо да күйөөгө чыгам. Эр болсоң кегиңди менден ал. Мен үчүн айыл айыптуу эмес деди кыз ордунан козголбой. 3 айдын ичинде ыктыярың менен барбасаң, түбөлүк күңдүккө кармаймын. Эсиң барда акылыңа кел деди жигит каарданып. Күн кыла албасаң төшүтүктүү жер урсун. Эрге тие албасаң төбөсү ачык көк урсун. Бирок булар экинчи сүйлөшкөн жок. Күйөө кеткенден кийин кыз бир топ күнгө тилсиз немедей жүрдү.
Намыстанган кыз эшигинде жаткан кулуна күйөөгө тийбек болуп, атасына билгизбей, күлүк желмеянды суутуп качууга камнат. Төөлөрдүн ичинде жез буйлалуу бозингенди минип 2 жаш алыс жолго качып чыгышат. Желмеяндын күлүктүгү мына ушул жолго чыкканда билинет.
Түүнүн буту жерге тийип баратабы, же учуп баратабы анысы билинбейт. Жер эле айланган сыйт. Жок жерден шамал жаралып, көзүмдөн жашым куюла баштады. Түлкү качырган бүркүттүн доосундай гана доошу кылат. Ал доош кимдики экенин адегенде ажырата албадым. Жакшы келе жатасыңбы? Деп кыздын үнү чыкканда ооба дедим. Жана күркүрөгөн дабыш, урган шамал биздин илебибиз экенин биле койдум. Таң аппак атты. Айланада айыл түгүл мал да көрүнгөн жок. Кайсы жерде баратканыбызды да тааныганым жок.
Жолдо аларга күлүк аты менен баатыр жигит жетип, кудулашкан кызды артка кайтууга күңү болуп күйөөсүнө тийишин талап кылат. Ага кыз макул болбой, эрекчиде жигит кыздын колунан мерт болуп айталада сөөгү калат. Желмея минген 2 жаш айылына келишет, а бирок алардын бактысы да узакка созулбайт. Тууган уругуна жолугуп, булак боюнда күтүп турган колуктусун алып кеткенче кызды жолборчу алып 2 жаштын сүйүүсү кайгылуу аяктайт. Кылыма шун жашаган зарылык кыздын мүрзөсү көрсөтөт.
Кыз ушул жерде жатат. Аны куржундарын аштырбай туруп ошол бойдон көмдүргөн. Куржунда эмне бар экенин көрдөн башка эч ким билбейт. Карачы балам, муну көр деп эч ким тааныбайт. Дүмпөйгөн гана жашыл чым. Жакында түптүз жер болот. Мен жүзүштөм, мен дагы жакындап баратам деп чала билинген жашыл мүрзөгө сүйөнүп олтуруп калды. Мен ошол кишини эми да көргөнсүп турам. Кандайдыр комузун күңгүрөтүп тирүү жүргөнсүйт. Бирок ал киши кызы менен эч ак сүйлөшкөндүр, баягы баатыр менен кездешкендир деп карыя сөзүн бүтүрдү.
Жоокердик демократия тушундагы талаа сүйүүсү көчмөндүк доордун Ромеосу менен Жулеттасы ушинтип аяктайт. Кара күч менен зордук зомбулук ишенген баатыр кыздын колунан курман болуп, намыс үчүн кулуна болсо да тийүүгө бел байлаган кызды жолборчу чапчып окуя кайгылуу аяктайт. Ал Токомбаевдин чыгармачылык эволюциясындагы мына ушул аңгеме анын кийинки эпикалык жанрларга кайрылышына негиз болгонун филология илимдеринин доктору профессор Садык Алыхан мындайча белгилейт.
Жылдар ушу тозага өткөндө бул киши өзү менен кандуу жылдар сыяктуу роман жазгандай эле аңгемеден баштап романга чейинки проза түрүндөгү бардык чыгармаларды жараткан десек болот да. Анан эми аңгемелерине келгенде бул чынында жана биз мектептен да окудук, кийин жогорку окуу жайларында окулуп кайталанып жүрдү. Айрыкча жана үч аңгемеси кош катар коюлуп айтылат да. Даат, Акай Мерген, анан Күүнүн сыры деген. Чынында Токомбаев бүтүндөй жан дүйнөсү акын киши да. Ошондуктан мында жанагы лирикалуулук өтө күчтүү бул аңгемелерде. Образды сүрөттөйбү, ачып берүү жагынан болобу, ички психология жактан, табиятты сүрөттөө жагынан болобу, же болбосо лирикалык чегинүүлөрдү, пейзажды сүрөттөө жагынан болобу, лирикалуулук өтө күчтүү да бул аңгемелеринде. Айрыкча ушул Даат, Акай Мерген, анан Күүнүн сыры деген аңгемелеринде ушул лирикалуулук өтө күчтүү. Сезимдер, ички ой санаа өтө мыкты берилген да. Анан ошол эле учурда буларда жанагы бир тамчы суудан океандын элеси берилген сыяктуу нукурай этикалуулук бар. Сюжетти курууда Токомбаев өр менен роман жазган кишиде жана сюжетке өтө кылдат мамиле жасоо пайда болот да. Ошол калыптанат. Ошол жанагы тажрыйба бул аңгемелерден да көрүнөт да. Чакан эле окуялар аркылуу көп нерсени айтып берүү.
бирге деталь аркылуу көп нерсени айтып берүү жанагындай мүмкүнчүлүгү жаратат да. Ошондой мүмкүнчүлүктү, ошондой чеберчиликке Токонбаев ээ болгон калемгер. Биз ошол мына ушул үч аңгемени окуганда Даатты дагы, Акаймергенди дагы, Күүнүн сырын дагы окуганыбызда дал ушул сюжеттин сыйымдуулугу жөнүндөгү маселе бул өтө мыкты иштелгендигине ишенебиз. Токонбаевдин бул жакын аңгемелери анын келечекте чоң эпикалык масштабтагы проза жанрындагы чыгармаларды жаратуусуна түрткү болгон десек болот да. Ушул аңгемелерден кийин чоң чоң повесттерди жазып, андан кийин анан жанагындай токтогул сыяктуу романдардын деңгээлине көтөрүлгөн да Токонбаев.
Алы Токонбаевдин Күүнүн сыры чыгармасы жөнүндө Бекташ Шамшиев айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосунан бешемби күнкү кечки уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.